kopā iepriekšējā dienā Tīpolta ir pārbaudījusi 18,055 automašīnu vadītājus, no kuriem 25 ir izrādījušies reibumā, tas ir 24 bija alkohola reibumā, un vēl viens arī bija visticamāk narkotisko vielu ietekmē. Par to, par šo gadījumu šobrīd ir sākta ekspertīze un drīzumā arī policija saņems ekspertīžu rezultātus. Diemžēl nāks atzīt to, ka lai arī iepriekš esam izsludinājuši to, ka būs masveida reidi un aicinājuši plaši iesaistīties sabiedrību un arī autovadītājs nesēties pie stūras reibumā, tomēr ir konstatējums, ka autovadītājs sēžas pie stūras reibumā un ne tikai šie 24 vadītāji iepriekšējā diennaktī ir pieķerti, bet ir arī diezgan daudz vadītāju tādi, kas ir bijuši alkohola reibumā, kas pēc likuma it kā ir tajā normā, kas ir atļauta līdz 0,5 promilēm. Jā, šodien ar 11:00 bija arī viens gadījums, kad autovadītājs mēģināja beigt no policijas. Tas ir Taurupē. Bija autovadītājs, kurš nepakļāvās policijas likumīgajām prasībām, mēģināja beigt. Policijas uzsāk pakaļdzīšanos un pēc aptuveni 5 minūšu pakaļdzīšanās policijiem izdevās viņu apturēt. Un brīdī, kad autovadītājs tika aizturēts, viņa izelpā tika konstatēts 2,11 promiles.